Om et år står det danske fodboldlandshold og synger, der er et yndigt land, på et stadion, der ligger i en arabisk ørkenstat ud til den persiske bugt. Næste vinter bliver verdensmesterskaberne i fodbold nemlig fløjtet i gang i Katar. Et land, hvor der bor halvt så mange mennesker som i Danmark, og et land, der takket være sin beliggenhed på en lille olierig halvø, er verdens tredje rigeste per indbygger. Siden Katar for 11 år siden blev udråbt som værtsnation for VM, har den stenrige lilleputstat bygget 7 stadioner, et væld af hoteller og veje, og ifølge den britiske avis The Guardian har 6.500 migrantarbejdere mistet livet i den proces og er vendt hjem til deres familier i kister. Det har ført til rapporter i vestlige medier og fra menneskerettighedsorganisationer om slavelignende forhold for Katars 2 millioner migranter, problemer med kvindeundertrykkelse, forbud mod homoseksualitet og manglende ytringsfrihed. Derfor spørger jeg i Verden kalder i dag, er der overhovedet noget godt at sige om Katar? Det spørgsmål vil jeg prøve at besvare de næste 55 minutter ved at undersøge, hvad der sker, når sport bliver til politik, og ved at se på Katar gennem både migrantarbejdernes øjne og gennem Katars overhoved, emirens øjne. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder på Radio 4.
The world is calling.
Le monde appelle.
世界在呼唤你.
Awalaye.
Mailmakutsu.
世界は呼んでいる.
Verden kalder.
Let's celebrate football and unite the world together. Ma'an.
Lad os fejre fodbold sammen, lyder opfordringen her fra Gianni Infantino, præsident for det internationale fodboldforbund FIFA. Lydklippet her, det er fra et par uger siden, og Infantino sidder i et kæmpe spritnyt stadion i Katar, der er dækket af et gigantisk hvidt telt for at beskytte mod ørkens hede, for selv i november, der rammer dagstemperaturen ofte de 30 grader i Katar. Og jublen, som man kan høre, det er fra 47.000 fodboldfans, der blev lukket ind på det her stadion for, med FIFA-præsidenten Infantinos ord, at fejre, citat, at alt er klart. Alt bliver fantastisk. Verden vil opdage en helt ny region. Katar, Golfen, Mellemøsten, den arabiske verden. Og videre sagde Infantino, fodbold handler om at forene som noget, og verden vil opdage, at det også er, hvad den her del af verden handler om. Unity. Det lyder jo strålende, Stanis Elsborg, senioranalytiker ved Play the Game, et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der arbejder for at fremme demokrati og åbenhed og ytringsfrihed i international idræt. Som vi hører her, er det første arabiske land, der skal afholde verdens største fodboldturnering, klar et år før tid. What's not to like?
Jamen, der kunne også have været rigtig, rigtig mange gode ting at sætte i forbindelse med det her verdensmesterskab i fodbold. Men når jeg jo så alligevel går lidt i den anden vej og er lidt kritisk over for det, så er det jo fordi, at det er problematisk blandt andet på grund af migrantarbejdernes til stadighed meget horrible forhold i Katar, som jo har direkte tilknytning til VM-arrangementet, så skyldes det også den stadigt ikke eksisterende pressefrihed. Og så skyldes det jo helt grundlæggende også, at der var korruption indblandet i tildelet af det her værtskab.
Okay, så lad os lige skrue tiden 11 år tilbage, til da de bliver tildelt det her værtskab Katar. Tilbage til den 2. december 2010, hvor det internationale fodboldforbund FIFA annoncerer, at Katar vinder værtskabet for VM i fodbold 2022.
The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Ja, der er jubel her, men den her afgørelse, den sender jo chokbølger igennem den vestlige verden. Hvorfor, Stanis Elsborg?
Ja, lige på det her tidspunkt, der handler det måske lidt mindre om korruptionen. Der handlede det jo nok først og fremmest om, at vi havde jo mange flere lande, som havde budt ind på det her værtskab i 2022, blandt andet USA, Australien, Sydkorea og Japan, og så Katar. Og der var USA nok i manges øjne den helt store favorit til at vinde værtskabet, men det gik jo som bekendt anderledes, og så var det jo nok også overraskende på det her tidspunkt, fordi at man i 2010, der var der ikke så mange, der havde hørt om den her lille ørkenstat, fordi de jo hverken havde egen fodboldhistorie eller kultur, men jeg skal love for, at det kom vi jo så til her i de næste 11 år.
Ja, og hvordan kunne det så ske, altså at Katar, det her lille arabiske olierige land, at de kunne vinde værtskabet for verdens største fodboldturnering?
Jamen det kunne de, fordi at tilbage i 2010, der var det 24 medlemmer af FIFAs executive komité, altså en slags bestyrelse, der skulle bestemme, hvem der skulle have værtskabet i 2022. Og det endte faktisk med kun at blive 22, fordi ganske kort tid forinden, der blev to af medlemmerne knaldet for korruption, fordi to journalister fra Sunday Times faktisk viste og afslørede, at de var villige til at sælge deres stemme i forhold til, hvem der skulle have VM i 2022.
Stanis, det du siger, det er, at meget tyder på, at Katar bestak sig til at blive værtsnation for VM. Ved vi det med sikkerhed? Er der beviser for det?
Ja, der er faktisk rigtig gode beviser, som ligger over i USA. Problemet er, at de har meget, meget svært ved at få de her mennesker, som er involveret i den korruption, for domstolen, fordi de er svære at få fat i. Nogle er døde, andre er forsvundet fra FBI og gemmer sig fra dem. På den måde så har vi ikke rigtig den sådan helt rygende pistol og domsaffældelse i forhold til korruptionsindelen, men det er meget tydeligt, der er klare beviser på, at der var korruption indblandet med tildeling af det her værtskab.
Hvorfor vil et lille arabisk ørkenland uden nogen synderlig fodboldtradition gerne afholde VM?
En af de overvejende grunde er, at mange af de her autokratiske nationer som Kina, Rusland, Katar, Saudi-Arabien, de har her i det nye årtusind ligesom set sit snit i, at sporten kan være med til at skabe international goodwill i det internationale samfund. Altså, man vil meget gerne bruge sporten til at pynte på sit image, og for Katar gælder det blandt andet, at man gerne vil portrættere Katar som et ferieparadis. Det gør man blandt andet igennem det statsejede flyselskab Qatar Airways, som jo fylder rigtig meget i sportsverdenen og har store sponsorater i klubber som Bayern München, tidligere Barcelona, og så selvfølgelig også Paris Saint-Germain, som Katar jo ejer. Det er den ene del, altså at man bruger det her sportswashing, man prøver at vaske sit image ren igennem sporten. Og for Katar betyder det jo blandt andet, at man vil dække over blandt andet behandling af migrantarbejder, man vil dække over nogle af de andre menneskerettighedsproblemer, man har i landet. Kvinder og mænd er ikke lige for loven, homoseksualitet er ikke lovligt ved lov, og man kan blive straffet for det med fængsel op til 3 år. Så der er en lang række menneskerettighedsproblemer, hvor man på en eller anden måde føler, at man kan skabe et andet billede af landet igennem sporten. Og så er der den anden del, nemlig at Katar jo er, hvis rigdom bygger på olie, og olieressourcerne slipper op på et tidspunkt, og der igennem prøver man altså igennem sporten både at skabe nye kontakter og nye diplomatiske forbindelser, så man på den måde også kan tiltrække udenlandske investorer til Katar, når de nu ikke længere på et tidspunkt kan gøre brug af olien.
Så når Katar bruger tusindvis af milliarder kroner på at afholde VM, så er det ikke bare en investering i sport eller i infrastruktur, det er også en investering i image, og det er en investering i politisk indflydelse og i at prøve at modernisere og gå en anden vej med deres afhængighed af olien til videre. Og så har det jo ikke, Stanis, skørtet på kritik af Katar som VM-værtsnation, som du også er inde på. Har der været masser, der har været ude og kritisere de sidste 10 år problemer med behandlingen af migrantarbejdere, som jo udgør 95% af den private arbejdsstyrke i Katar, og også de forhold, som for eksempel homoseksuelle har. Det er forbudt at være homoseksuel i Katar. For eksempel har den australske fodboldspiller Josh Cavallo, han har valgt at være åben om sin homoseksualitet, og han siger, at han er bange for at spille fodbold i et land, hvor man kan få fængselsstraf for at være bøsse eller lesbisk. Prøv lige at høre, hvad en af Katars topansvarlige for VM-afholdelsen, han siger, da CNN's sportsjournalist Amanda Davis spørger, om homoseksuelle kan føle sig trygge i Katar.
Everyone is welcome. Listen, public display of affection is frowned upon, and that goes across the board. Across the board. Qatar is a modest country. That's all that needs to be respected. Other than that, everyone's free to live their life.
People can be imprisoned for being homosexual in Qatar.
People can be imprisoned for being heterosexual in Qatar.
Alle er velkomne, men Qatar er et konservativt land, hvor man ikke kysser og holder i hånden offentligt, hverken som homoseksuel eller heteroseksuel, siger Nasser Al-Khattar, altså her, altså en af personerne, der har ansvaret for VM i Qatar. Og han fortsætter i CNN-interviewet med at sige, at han regner med, at folk fra andre lande, der kommer til Qatar for at se fodbold, at de respekterer Qatars traditioner og kultur. At de også respekterer det som fodboldfans, når de besøger Qatar, men han insisterer på, at landet vil være et tolerant sted, og at det vil VM være med til at bevise. Stanis Elsborg, synes du, at den her sammenblanding, som vi jo ser her, af sport, altså af VM, og de værdier, som Qatar siger, de står for, de er konservative, de er imod homoseksualitet, synes du, den er problematisk?
Ja, det er den. Ja, for det første af flere grunde, men af en helt overvejende grund, nemlig at det strider jo fuldstændig imod FIFAs eget værdisæt. Equal game, altså at der skal være plads til alle i fodbold- og sportsverdenen. Og så skal man nu til et land, hvor der er åbenbart dele af verdensbefolkningen, som ikke nødvendigvis er velkommen i dagligdagen, men de skal nu nok være velkommen i forbindelse med VM-arrangementet. Det er jo det, der er det forfærdelige ved det. Det er jo, at vi jo vil få et meget, meget pyntet og et meget, meget sådan skønmaleri af det katariske samfund, når den her VM-slutrunde løber af stablen. Og det kan altså forblænde selv den største kritiker. Vi så noget lignende i forbindelse med VM i Rusland i 2018, hvor der jo også var bekymringer om homoseksuelles færden i gaderne, fordi Putin jo i 2013 indførte en meget, meget restriktiv lov, som gik på homoseksuel propaganda. Det fik også stort kritik op til vinter-OL i 2014 og fodbold-VM i 2018. Og dengang svarede Putin jo lige så horribelt, som vi lige hørte her fra Qatar-manden. Han sagde nemlig dengang bare, at jamen, så længe de lader vores børn være i fred, så er de velkomne. Og det er jo noget lignende retorik, man kan høre fra Qatar. Altså jeg er ret sikker på, at homoseksuelle, de skal nok få lov til at være i Qatar under VM. Vi skal formentlig også nok få lov til, har vi jo også hørt fra Qatars side, at regnbueflaget, det bliver hilst velkommen. Men når VM så er slut, ja, så vender Qatar jo tilbage til deres egen lovgivning, og der har homoseksuelle jo helt andre forhold, end de vil have under det her VM. Og det er et problem, for så får vi kun skønmaleriet.
Du arbejder jo for Idrættens Analyseinstitut med at fremme demokrati og ytringsfrihed i sport. Er det ikke også netop at bruge sporten til at fremme bestemte værdier, akkurat som Qatar gør her?
Altså, at Qatar fremmer nogle andre værdier, eller hvad tænker du?
Ja, de bruger sport til at fremme nogle af deres værdier. De siger, at de står for mere konservative værdier. Mm. Nasser Al-Khattar, han siger, det her det er jo ikke så usædvanligt. Altså, der er størstedelen af lande i verden, ser anderledes på homoseksuelle, end vi gør i Vesten. Og det må man simpelthen acceptere, når det handler om sport, at vi er forskellige. De bruger altså sport som værdipolitisk. Det gør vi jo også, når vi kritiserer dem, når du arbejder med at fremme demokrati og ytringsfrihed i sport, at det vil også at bruge sporten værdipolitisk.
Det kan du sagtens sige, og der er heller ikke noget i vejen for at kritisere demokratiske nationer for at bruge sporten politisk. Altså, OL i London var også et stort politisk projekt for Storbritannien, så på den måde er det ikke nødvendigvis fordi, at Qatar er særegen, når de bruger sporten politisk. De trykker bare lige på faktor 15 i forhold til nogle af de demokratiske nationer. Men jeg står meget gerne på mål for de værdier, som Play the Game arbejder for i idrætsverdenen, og gør det til et bedre sted, som jo er demokrati, åbenhed og ytringsfrihed. Og hvis de værdier klasser med Qatar, Saudi-Arabien osv., så tror jeg gerne, at vi står på mål for det i Play the Game. Fordi hvis der er noget, idrætten bygger på, så er det jo netop, at der skal være plads til den enkelte individ. Der skal være plads til at man ytrer sig, og man udfolder sig, og der skal være plads til mellemfolkelig forståelse. Og det står vi gerne på mål for i Play the Game, og vi arbejder også imod de kræfter, der måtte arbejde imod vores værdisæt.
Og hvor succesfuld ser du den kamp, som du står på mål for her, i lyset af, at vi har et USA, som i høj grad har svært ved at kunne hæve deres moralske integritet i øjeblikket. Vi har et Europa, som er i indre splid over, hvilke værdier man egentlig står på mål for. Og vi har en masse lande rundt omkring i verden, der i højere grad kigger mod for eksempel Kina for politisk lederskab. Hvor sandsynligt er det, at vores vestlige liberale værdier her, at de overhovedet vinder den kamp?
Jamen, jeg vil godt starte lige med at sige, at bare lige nu er vi inde på Play the Games kamp. Altså, vores kamp gælder sådan set også i de internationale forbund, hvor atleternes stemme jo skal fylde mere. Der skal være mere åbenhed omkring beslutningsprocesserne. Så det gælder ikke kun vores værdisæt ude omkring i verden og andre lande. Det gælder sådan set også i idrætsforbundene, hvor der er meget, meget store problemer. Men når du spørger direkte til, hvordan kampen går, jamen så går den jo ikke særlig godt i den forstand, at de her autoritære stater med et andet værdisæt sidder jo på den idrætspolitiske magt. Og det er en langsigtet strategi, de har ført igennem 2 årtier. Altså Katar har en af de mest veludviklede og sofistikerede sportslige strategier, som handler blandt andet om afholdelsen af store sportsbegivenheder, men det handler også om at placere sig i den idrætspolitiske top og lave det lobbyarbejde, og så ikke mindst også være store sponsorer for nogle af de store idrætsforbund. Og der ser det i øjeblikket ud til, at man fra de mere eller mindre demokratiske nationer ikke har været vågne nok i forhold til at have det demokratiske modsvar til de her lande, fordi de ser ud til at vinde kampen i øjeblikket. Nu får vi godt nok et 2020'erne, hvor de helt store sportsbegivenheder ligger i lande, vi måske værdimæssigt kan forbinde os lidt mere til. Men 2030'erne skal jo tildeles om et øjeblik, og der kunne jeg da meget vel forestille mig, at de her lande endnu en gang løber med sejren.
Så sport er blevet politik, og Katar bruger fodboldverdensmesterskaberne til at fremme deres værdier. Vi bruger VM til at forsøge at påvirke dem med vores værdier. I det perspektiv, Stanis, er der så noget godt at sige om at afholde VM i Katar?
Nej, og jeg har faktisk rigtig stort ubehag ved at svare på det spørgsmål, fordi at det, der skulle ligge til grund for, at jeg skulle nævne noget godt ved VM i Katar, det er så forfærdeligt. Nemlig det, du selv nævner tidligere med migrantarbejdernes forhold, som stadig lever under helt, helt forfærdelige vilkår. Altså de reformer, der skulle være lavet, altså afskaffelsen af kafala-systemet, det her stavnsbundne arbejdsmarked, hvor folk får inddraget deres pas, det eksisterer stadig i Katar. Det er den ene del af det, og så er der hele korruptionsdelen. Så jeg har rigtig stort ubehag ved at skulle fremhæve noget positivt ved VM i Katar, og hvis jeg så alligevel bliver trukket op i hjørnet, så vil det nok være, at det trods alt har flyttet debatten helt voldsomt i Danmark i forhold til forståelsen af sammenblandingen af sport og politik, fordi du siger, at sport og politik nu er sammenblandet, men det har det altid været. Altså det har det været igennem hele verdenshistorien. Det er ikke noget nyt, at sport og politik er sammenblandet. Det er meget, meget intimt forbundet. Og den forståelse, synes jeg, er nået op på et niveau, i hvert fald i den danske debat, mellem kulturministeren, regeringen, andre politikere, Danmarks Idrætsforbund, har nået et niveau nu, hvor Danmark er langt foran mange andre lande.
Så lad mig lige slutte af med, hvad Dansk Boldspilsunion, altså DBU, hvad de siger herhjemme. De siger, at de er imod, at VM i 2022, altså næste år, afholdes i Katar. De siger, at de er imod, og her citerer jeg, de forfærdelige overtrædelser af menneskerettigheder i Katar. Og løsningen er ifølge DBU ikke et boykot, men pres og dialog for at skabe forandringer i Katar. Stanis Elsborg, kan vi bruge sportsbegivenheder til at påtvinge vores vestlige moral?
Nej, vi har faktisk stadig det gode eksempel til gode, hvor sporten i sig selv har flyttet et land på for eksempel menneskerettighedsområdet. Altså, og jeg vil gerne minde om, at Kina jo havde et OL i 2008, hvor at den sang kørte om, at det kunne være med til at sætte fokus på menneskerettighederne og forbedre menneskerettighedssituationen i Kina. Nu skal de 14 år senere afholde et vinter-OL her i februar måned, og der er jo ikke sket nogen nævneværdige positive ændringer på menneskerettighedsområdet i Kina. Det er jo faktisk gået den anden vej. Og vi hører også fra onde tunger i Katar, at de synes, at Katar er gået alt for langt i forhold til de her reformer, vi nævnte før. og de vil faktisk gerne have rullet dem tilbage, og det kan jeg være meget nervøs for, faktisk er det, der kommer til at ske efter det her VM. Når det er sagt, så vil Qatar jo også gerne have et OL, så de bliver nok også nødt til at opse, hvis de skal have det OL til Mellemøsten på et tidspunkt. Men vi har altså det gode eksempel til gode i forhold til, at sporten i sig selv skulle have flyttet en menneskerettighedssituation i for eksempel Kina, Rusland eller dem, der har stået for mange af de store sportsbegivenheder. Og derfor synes jeg også, at DBU i langt højere grad også skal begynde at rette deres kritik ind imod FIFA, for det er FIFAs arrangement. Det er FIFA, der har VM, og det er dem, der skal være med til medlemslandene og tildele det næste VM, som skal ligge i 2030.
Stanis Elsborg, senioranalytiker ved Idrættens Analyseinstitut. Tak for at være med til at svare på, hvad der sker, når sport og politik bliver blandet sammen, og om der overhovedet er noget og godt at sige om det, når vi taler om VM i Qatar.
Selv tak.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Er der overhovedet noget godt at sige om Qatar? Det er spørgsmålet, jeg stiller i denne her udgave af Verden kalder. Og set med Stanis Elsborgs øjne, og set ud fra, om VM i fodbold kan bruges til at skabe bedre rettigheder i Qatar, så er der altså ikke meget godt at sige om landet Qatar eller om at afholde VM der næste år. Stanis Elsborg fra Play the Game og Idrættens Analyseinstitut mener, at det billede, der bliver malet af Qatar, i alt for høj grad er et skønmaleri, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Derfor ringede jeg til Max Tunjun, der sidder i Katars hovedstad Doha og har virkeligheden i Katar helt inde på livet.
Hi, Stina.
Hi, I hear you.
I'm very sorry.
No problem.
Sorry for being late.
I appreciate your time.
Max's job er at fremme vilkårene for de mange migrantarbejdere, der udgør langt størstedelen af Katars arbejdsstyrke. Og han har et mere positivt syn på mulighederne for at bruge VM til at påvirke, hvilket land Qatar er at bo og arbejde i for de 2 millioner migranter, der udfører de fleste opgaver i ørkenstaten.
I would say we're on a very positive trajectory. Since the ILO office was established here in 2018, we've seen major legislative developments. We've seen new structures introduced that will lead to improvements in workers' lives in the long term.
Siden FN og den internationale arbejdsorganisation ILO åbnede det kontor, som Max nu leder i Qatar for 3 år siden, er der gennemført store reformer og vedtaget love, som vil føre til bedre vilkår for de mange migrantarbejdere, siger Max altså. Men nej, alt er ikke fryd og gammen endnu. I en omfattende rapport, som Max Tunjons kontor selv har stået for, står der sort på hvidt, at selv i 2020, altså efter opgøret med Katars berygtede kafala-system, som stavnsbinder fattige migrantarbejdere til deres arbejdsgivere, så døde 50 migrantarbejdere i arbejdsulykker.
So from our research, what we find was the top causes of death and severe injury are primarily on the construction site. Construction sector makes up for nearly 40% of the overall workforce in the country. So it's very significant. And most, the top cause of severe injury is falls from heights.
Yderligere blev 500 alvorligt såret, mens de var på arbejde sidste år i Qatar, og over 37.000 oplevede arbejdsulykker, hvor de kom mindre alvorligt til skade. Så jeg spørger Max Tunjon, om de forbedringer, som hans organisation i Qatar har været med til at sikre, ikke kommer for sent, nu hvor de mange stadioner og hoteller til VM er færdigbygget.
Is it too late though, because a lot of the stadiums and hotels have been built?
I mean, for us, the World Cup is not the finish line. The ILO will be here at least 1 year after the World Cup, and the government of Qatar has asked us to open up a permanent presence here in Qatar.
Verdensmesterskaberne i fodbold er ikke den målstreg, vi går efter, siger Max Tunjon. Han tror på, at hans organisations arbejde med at give alle arbejdere i Qatar lige rettigheder vil fortsætte efter VM. Det kræver, at vi i Vesten ikke kun sætter fokus på et lille land som Qatar, når der løber fodboldkampe af staben, men fortsætter med at presse på og være i dialog med Qatars styre, for ja, der er lang vej endnu, hvis Qatar skal blive et moderne land, også når vi taler ordentlige rettigheder for alle dets indbyggere.
Dialogue and engagement has brought us this far, from 2017 to where we are now. And I believe that there's still work to be done, and dialogue and engagement is how we're going to achieve those future objectives.
Mens FN og den internationale arbejdsorganisation ILO, hvis kontor Max Tunjon leder i Katar, samarbejder med Katars styre, så er det lidt sværere for eksempel udenlandske journalister at få lov til at undersøge, om der overhovedet er noget godt at sige om Katar. I sidste måned blev to norske journalister anholdt i Katar. Deres udstyr blev konfiskeret, og de blev smidt ud af landet. Her er et klip fra norske NRK, hvor norsk fjernsyns generaldirektør byder de to journalister velkommen hjem.
De har været igennem et par tre dager, som ingen vil misunde dere. Det har været tøffe og veldig specielle dager.
Det har været nogle hårde og specielle dage, lyder det her. Og herhjemme der fik anholdelsen Dansk Journalistforbund til at fraråde alle danske journalister at tage til Katar. Og den melding har du kritiseret, Lajel Freje. Du er mellemøstkorrespondent for Weekendavisen med base i Tyrkiet, og du har rejst i Katar og talt med nogle af de migrantarbejdere, som altså udgør 95% af arbejdsstyrken i det lille bitte olierige land. Lajel, hvorfor er det så vigtigt for dig at dække migrantarbejdernes forhold i Katar, selvom du ikke er velkommen?
Jamen, altså, vores arbejde som journalister er jo netop at dække og fortælle, når det er, at der er nogle mennesker, der ikke bliver behandlet ordentligt. Og fordi det bliver en lille smule svært, så er det ikke ensbetydende med, at vi skal blive væk, når en regering er ubehagelig over for journalister. Så er det fordi, de ofte skjuler noget, og der er noget, de ikke vil have, kommer frem. Så hvis hver gang det blev en lille smule svært, fordi der var en diktator eller en emir eller en eller anden despot af en slags et sted, som var lidt grænseoverskridende over for nogle journalister. Hvis vi så blev væk, så ville de her vigtige historier om, hvordan verden ser ud, både altså, især når det ikke er godt, det ville jo ikke blive dækket.
Og hvad er det lige præcis med Katar og de her migrantarbejdere, som du kalder fodsoldaterne i den her olierige land? Hvad er det, du synes, der er vigtigt ved at dække dem?
Det er vigtigt at fortælle, hvordan de her mennesker lever, under hvilke forhold vi kommer til. Altså det danske fodboldlandshold kommer simpelthen til at spille fodbold i Katar næste år. Og det er migrantarbejdere, der har bygget det her stadion. Der er simpelthen nogen, der har mistet livet under opbygningen af stadion. De lever, eller har i hvert fald levet under ret usle kår. Nogle gør stadigvæk. Og det er jo ikke, kan man sige, det er jo ikke vores skyld. Det er jo ikke det danske fodboldlandsholds skyld, at der er nogle migrantarbejdere, der dør, eller har nogle dårlige forhold. Men vi deltager i en stor verdensbegivenhed, som har haft konsekvenser for mennesker. Og det synes jeg simpelthen er vigtigt at fortælle, hvordan det har haft konsekvenser for de her mennesker. Men også, hvad de egentlig selv synes om det, fordi at deres stemme, deres holdning til det her, er jo lige så vigtigt, som hvad det er, vi som journalister ser, når vi er der, når vi er i Katar.
Og det er netop derfor, jeg er rigtig glad for at have dig med i Verden Kalder, fordi du netop har talt med nogle af de her migrantarbejdere, som er rigtig svære at få i tale, og jeg gerne vil høre deres stemme. Jeg stiller jo spørgsmålet i det her program, er der overhovedet noget godt at sige om Katar, og jeg kunne også godt tænke mig at prøve at bruge dig til at finde ud af, hvordan migrantarbejdere ser på Katar. Som du selv skriver, Lajal, så bor der altså de her 9 migrantarbejdere for hver Katar i det her lille stenrige olieland. Er alle de her 2 millioner mennesker i Katar, er de der for at bygge stadioner og hoteller til fodbold-VM, eller hvilken rolle er det, de påtager sig i Katar? Hvorfor er de så vigtige?
De er så vigtige, fordi landet simpelthen ikke kan fungere uden dem. De har alle servicejobs. Altså, de står i butikker, de står på restauranter, de kører taxa, de bygger veje. Katar kan simpelthen ikke fungere uden de her mennesker. De har alle de jobs, som Katarerne selv ikke vil have. Så de er meget, meget vigtige for Katar. Hvis de alle sammen beslutter sig for, at nu vil de simpelthen pakke deres kuffert og rejse hjem igen, så vil Katar ikke kunne fungere.
Og hvad med Katarerne? Arbejder de ikke selv?
Ja, men hvis de katarerne arbejder, de arbejder bare med, altså de kører ikke taxa, de er ikke tjenere på restauranter. De har de lidt mere, hvad kan man sige, prestige jobs, ikke? Og de har simpelthen råd til at have de her migrantarbejdere, fordi at de ikke betaler dem lige så høje lønninger, som de betaler deres egen befolkning. De får sammenlignet med både de her expats, du selv nævner, og katarerne selv, ret små lønninger. Og på den måde, så bliver det en billig arbejdskraft, der kan få landet til at køre rundt.
Layal, hvis vi ser på Katar med migrantarbejdernes øjne, hvordan har det, at Katar nu skal være vært for en kæmpe sportsbegivenhed som VM, hvordan har det påvirket deres liv?
Altså, verden er blevet mere opmærksom på, hvordan de her migrantarbejdere egentlig bliver behandlet i Katar. Man er blevet mere opmærksom på deres forhold, deres levevilkår. Og det betyder, at fordi der har været den her store internationale kritik af Katar nu, fordi at der er VM næste år, så har de simpelthen forbedret deres vilkår på nogle punkter. En gang, der boede alle migrantarbejdere i sådan nogle ret usle, og det er ret beskrivende, altså de er simpelthen ret beskidte og usle gamle bygninger og boligkomplekser, hvor de simpelthen blev indlogeret, når de blev hentet ind til arbejde fra deres hjemlande, altså ofte er Nepal og Bangladesh og Indien og de her lande. Så kom der den her store kritik af Katar, og så begyndte man at bygge nogle lidt flottere boligkomplekser, hvor der er supermarkeder med, altså deres mad, hvis man er ind, og så kan man få indiske krydderier, for eksempel. Der er biografer, de kan simpelthen have hobbyer i de her boligkomplekser, det er pænere. Men det er også spærret af, så det vil sige, at da jeg var i Katar for lidt under en måned siden, og gerne ville se, hvordan der så ud derinde, så kunne jeg ikke komme ind. Der var spærret af med vagter, og hvis jeg prøvede at komme ind, eller hvis jeg gik hen til en vagt og spurgte, om jeg ikke lige måtte gå ind og se, hvordan der ser ud, så ville der blive ringet efter politiet, så det kunne jeg ikke gøre. Men jeg kunne spørge folk, der ikke var gået ind i de her boligkomplekser, hvordan der ser ud derinde.
Og hvad fortæller migranterne om livet i de her nye, forbedrede arbejdslejre?
De fleste er ret tilfredse. De siger, at der er pænt og ryddeligt, og de må godt nok ikke lave mad. De har ikke rigtig nogen køkkener, men ud over det, så var de tilfredse. Men det er jo ikke alle migrantarbejdere, der bor i de her boligkomplekser. Der er stadigvæk mange, der bor i de her usle kvarterer, som jeg fortalte om. Og der var jeg også inde. Og det er sådan noget med ret få toiletter til rigtig mange mænd. Et køkken, som er beskidt og slidt. Det er små, bitte værelser. Nogle deler. Nogle bor flere på et værelse. Andre er heldige, har et værelse for sig selv. Og det er ret fattigt. Det er ikke et sted, som jeg vil ikke have lyst til at bo der, og det tror jeg heller ikke mange af de her mænd i virkeligheden har. De vil nok hellere flytte ind i nogle af de her pæne kvarterer, som er blevet bygget. Og det kvarter, altså det her mindre pæne kvarter, jeg besøgte, der må jeg jo virkelig heller ikke komme ind. Der er bare ikke noget politi. Så jeg kan simpelthen ind, og det er ulovligt. Og jeg får så at vide 10 minutter, efter jeg er gået ind, sådan cirka, at jeg simpelthen bliver nødt til at gå, fordi ellers så vil politiet komme. Så jeg skynder mig ud igen, efter jeg formår at tale med måske 4-5 migrantarbejdere derinde, som alle sammen gerne vil være anonyme, fordi at hvis det kommer frem, at de taler med en udenlandsk presse, så kan de risikere fængsel eller deportering, eller det der er værre.
Hvis der er den her frygt, og der også er mange, der ikke er glade for, i hvert fald dem, der lever stadigvæk i de her dårlige migrantarbejdslejre, Layal, hvad er din vurdering af, hvorfor der ikke er flere, der så tager hjem af de her migrantarbejdere, når de opdager, hvad det er for forhold, de skal arbejde under?
Fordi forholdene derhjemme er værre. Altså, der er simpelthen migrantarbejdere, der forsørger familier. Altså, en hel familie eller flere via deres arbejde i Katar. Og så er der også mange, som der fortalt, at nu gjorde de det her i nogle år. Altså, nu bed de det sure æble, og så gjorde de det her i 10 år. Og så har de simpelthen sparet så mange penge sammen, til at de kunne tage hjem og åbne en lille forretning, eller bare leve deres opsparing. Fordi at lønnen i Katar, selvom at den er markant lavere end hvad expats af Katar selv tjener, så er den stadigvæk meget højere, end den ville være i deres eget hjemland. Så det er simpelthen, det handler om overlevelse, det handler om penge og økonomi.
Og er det din opfattelse, at der med de her forbedringer, som Katars regering siger, de har indført, nu trods alt er en mulighed for, at migrantarbejderne kan tage hjem, når de vil. Altså, vi har jo tidligere hørt om, hvordan de har fået inddraget pas, og måske ikke har fået udbetalt deres løn, og derfor lidt bliver fanget, altså simpelthen levet under slavelignende forhold. Dem, du talte med, er det nogen, der trods alt føler, at okay, det er hårde forhold, men de kan frit rejse ind og tage hjem igen, hvis de vil vælge det?
Dem, jeg talte med, havde ingen planer om at rejse hjem. Altså, det kunne lige meget, hvor slemt deres forhold var, så ville de ikke hjem, fordi det der ventede dem derhjemme, var simpelthen værre. Det ville være fattigdom, det ville være sult. De ville ikke tage hjem, selvom de kunne. Om de kunne, det kommer vi, altså det er forskelligt fra person til person, for selvom at det på papiret i Katar nu, at de nu ikke længere er bundet til deres arbejdsgiver, som de var før, så er der stadigvæk nogen, der oplever, at deres pas bliver taget fra dem, så de ikke bare kan rejse, når de vil, at de ikke bare kan skifte job, når de vil. Og så handler det jo også om, at hvis det er, at de brokker sig rigtig meget, så risikerer de også at miste deres arbejde. Og det er de jo ikke tjent med, for de har simpelthen brug for den her løn. Jeg talte med en ung mand, som arbejdede på at skifte job, fordi at han blev ikke behandlet helt godt på det arbejde, hvor han var. Men før han kunne gøre det, så var det nødvendigt, at han fandt en anden arbejdsgiver, som ville overtage alt det, som man skal, når man ansætter en migrantarbejder. Det vil sige husly og mad og transport hver dag til arbejde. Så man, altså det her med bare at skifte job, det kan man ikke bare lige gøre, for det kræver, at du har en anden arbejdsgiver. Fordi hvis du mister din løn, så kan du simpelthen ikke leve i Katar, for det er et ret dyrt land, især for migrantarbejdere, som sender alle deres penge hjem. Og så har Human Rights Watch altså også stadigvæk, og de har stadig dokumenteret, at selv efter, at man siger, at deres forhold er blevet bedre, så er der stadig nogen, der oplever, at deres løn ikke bliver udbetalt til tiden, eller at de slet ikke får deres løn i månedsvis. Så selvom at det på papiret er blevet bedre i Katar, så er der stadigvæk problemer.
Hvad er din opfattelse for de migrantarbejdere, du har talt med, om de har oplevet nogle forbedringer i de forhold, som vi har jo hørt fra regeringen i Katar, at de prøver at forbedre forholdene?
Altså det kommer an på, hvem det er, du spørger, fordi at mange er opmærksomme på, at deres forhold er blevet bedre nu. Altså at de har nogle rettigheder, der er simpelthen et system, de kan klage til, hvis de ikke får deres løn og alt sådan noget. Men i realiteten er det stadigvæk svært at gøre noget ved det, så det vil sige, at hvis du er en migrantarbejder, som gerne vil skifte arbejde, så kan du ikke bare lige stoppe, altså sige op og så finde et andet. Jeg talte med en ung migrantarbejder på 20 år, som er fra Algeriet. Han vil gerne skifte arbejde, han vil gerne have en høj løn, og han blev heller ikke altid behandlet lige pænt af sin chef, så han var på udkig efter et andet arbejde. Men altså, det kræver simpelthen så meget at skifte arbejde, fordi når du er migrantarbejder i Katar, så ud over din løn, så får du også ofte kost og logi. Du bliver simpelthen indlogeret i de her boligkomplekser. Så det gør det svært at skifte arbejde. Så selvom at du på papiret ikke er bundet til din chef længere, selvom at det er ulovligt at få konfiskeret sit pas, så er man jo stadigvæk nødsaget til at finde sig i rigtig meget for at kunne overleve i Katar.
De migrantarbejdere, du har talt med, som du også i din reportage kalder Katars fodsoldater, hvad er det for nogle opgaver, for nogle jobs, som de har?
Jeg talte mest med bygningens konstruktionsarbejdere, altså bygningens folk, der bygger veje og bygninger. Selvom at de ikke direkte bygger de her stadioner, hvor VM skal spilles næste år, så er de en del af den her modernisering, som hovedstaden i Katar, Doha, er under i øjeblikket, fordi at det her med, at der kommer så mange turister, det betyder, at Doha skal moderniseres, der skal komme en metro, der skal komme nogle nye flotte veje. Så de er en del af den modernisering, som finder sted, fordi VM skal afholdes næste år.
Lajal, for at opsummere, er der så overhovedet noget godt at sige om Katar, hvis man er migrantarbejder?
De migrantarbejdere, jeg talte med, jeg spurgte dem nu, skal vi boykotte VM? Nu er der nogle menneskerettighedsorganisationer, der ligger op til, at man skal boykotte VM i fodbold. Hvad synes de? Og alle dem, jeg talte med, de sagde nej. Fordi at i Katar, der kan de tjene mange flere penge, end de kan derhjemme. Og det her med VM, det har skaffet ret mange arbejdspladser, og så kan det godt være, at det er dårlige vilkår, men det er penge, og det har de brug for. Og jeg altså, talte også med flere, som egentlig sagde, at de glædede sig til VM, fordi det betød, at der kom mere arbejde. Så hvis de lige knoklede igennem op til VM, så kunne de måske nå at tjene nok til, at de kunne flytte hjem og aldrig komme tilbage til Qatar. Om det er godt eller ej, det kan jeg jo ikke vurdere, men de migranter, bare da jeg talte med, sagde i hvert fald, at det her var bedre, end hvad de ville kunne få derhjemme, selvom at det er godt.
Og der bliver jo ved med at komme nye migrantarbejdere til Qatar. Lige nu, da de er ved at fylde de her nybyggede hoteller op med tjenere og rengøringsfolk osv., for at gøre klar til alle dem, de regner med kommer til VM næste år. Hvad er det, Qatar kan i forhold til for eksempel de naboer, de er omgivet af, Saudi-Arabien, Bahrain og andre, siden der bliver ved med at komme de her migrantarbejdere til landet?
Jeg talte med en migrantarbejder, som også havde arbejdet i Saudi-Arabien, og han sagde, at han synes, Qatar var meget, meget bedre. Han synes, han blev behandlet bedre, og Qatarerne var simpelthen venligere, end de var i Saudi-Arabien, og han følte, at de havde flere rettigheder i Qatar. Så derfor så har Qatar trods alt et bedre ry end nogle af de andre golfstater.
Og hvis vi lige tager migrantarbejdernes briller af, og så tager det perspektiv, der hedder Qatarerne selv, altså de her 300-400.000 indbyggere i Qatar, hvordan forholder de sig så til det land, der er under rivende forandring på grund af det her VM, og til at leve i et land, hvor de jo i høj grad også er afhængige af de her migrantarbejdere?
De Qatar, jeg talte med, de opfattede de her migrantarbejdere som en naturlig del af deres land. De vidste godt, at deres, altså det jo simpelthen ikke fungerer uden migrantarbejdere. Og nu har det så selv også været der i mange år. Jeg talte med en ung kvinde, som ikke kan huske en tid. Hun var 26. Hun kan ikke huske en tid, hvor der ikke var migrantarbejdere. Altså hun voksede op med en kok og en chauffør og en tjenestepige og hvad der ellers er. De skal simpelthen være der. Hun kunne ikke forestille sig en tid, hvor de her migrantarbejdere ikke er der. Hun havde godt hørt om den kritik, der har været af Qatar i forhold til migrantarbejdere. Hun sagde, hun var glad for, at de fik bedre vilkår nu end tidligere. Men hun synes også, at der kunne være et problem med de nye rettigheder, hvor migrantarbejdere ifølge lovgivningen bare kan sige op for. Som hun sagde, så koster det rigtig mange penge at ansætte en migrantarbejder. Man skal betale for flybillet og for indrejsetilladelse og alt det, der følger med. Og nu, hvor migrantarbejderne bare lige pludselig kunne stoppe og finde et andet arbejde, så risikerede man jo som Qatarer at miste en masse penge på det. Så man kan også sige, at der er altså lidt et underligt forhold mellem Qatar og migranter. Altså det her med, at Qatarerne er så meget rigere, at man godt kan få sådan en fornemmelse af, at selvom de ikke siger det direkte, så er der sådan en syn på migrantarbejdere, det er noget, man ejer.
Layal Freie, Mellemøst korrespondent for Weekendavisen. Tusind tak for at være med i Verden kalder og tegne det her billede af, hvad Qatar er for et land, når man lever der som migrantarbejder, og det afhængighedsforhold, som Qatar også har, og Qatarerne har til de mange migrantarbejdere, der er i landet.
Tak fordi jeg måtte.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Nu har vi fået hjælp af Layal Freie til at se Qatar gennem migrantarbejdernes øjne. Så lad os prøve at tage emirens hat på, altså Qatars overhoved, og finde ud af, hvordan han ser på sit land og hvilke ambitioner han har. Og det kan du hjælpe mig med, Helle Malmvig, seniorforsker ved DIIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du har fokus på Mellemøsten. Velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Allerførst, Helle, hvem er emiren, og er det ham, der styrer Qatar?
Ja, på mange måder. Han sidder i hvert fald i toppen, og så sammen med sin familie. Man kan sige, det er jo et kongedømme, eller mere eller mindre sådan enevældigt kongedømme. Så det er ham og hans familie, der bestemmer, og så læner de sig lidt op af nogle stammer. Og han er relativt ung for en arabisk leder at være, jeg tror det er 41 eller sådan noget, og tog ligesom over fra sin far på sådan en stille og rolig, fredelig måde, gav faren ham stafetten videre, og han ligger sig helt i forlængelse af sin fars politik, om at gerne ville gøre Katar til et moderne land, gerne ville gøre Katar til det, som hans far talte om, som et slags Norge i Mellemøsten, og det vil altså sige at bruge sine olie- og naturressourcer fornuftigt, ikke bare smide om sig med dem, som nogle af de andre olielande, nabolande har gjort, men bruge dem til altså investere især i uddannelse og i medier og i kultur og jo altså også i sport.
Og for eksempel Al Jazeera, som en del måske kender, er jo et medie, som er blevet grundlagt i Katar med hjælp vel også fra emiren og hans familie.
Ja, men jeg tænker, at Al Jazeera faktisk er rigtig vigtigt og en god måde at starte på for at forstå, hvad det er, Katar egentlig har kastet sig ud i og med ret stor succes. Fordi da Al Jazeera blev startet der i 90'erne, var det altså totalt banebrydende i den arabiske verden, fordi det var den her satellitkanal, som for første gang satte sig for egentlig, at man skulle have en åben, kan man sige, liberal, åben, demokratisk debat i arabiske medier, hvor man skulle kunne lade flere synspunkter brydes og også kunne lave kritik af magthaverne eller af statslederne, som man ellers ikke så på arabisk tv. Så det var noget helt, helt nyt, og de nåede jo ud til hele den arabiske verden og dækkede også mellemøstpolitik på en måde, man ikke havde set før. Det galt også i forhold til os, fordi så var det der også, da Irak-krigen gik i gang i 2003, så var de også nogle af de eneste, der ligesom kunne dække det fra det, kan man sige, irakiske synspunkt. Og det var ikke alle altid i Vesten, der var helt vilde med, at det synspunkt nåede ud. Og selvfølgelig har de spillet en afgørende rolle, også i forhold til det, vi kalder de arabiske forår, altså de her kæmpe folkelige protester mod diktaturerne tilbage i 2011. Så det var virkelig, virkelig en banebrydende ting, kan man sige, med Al Jazeera, som jo i dag også sender på engelsk og står på nettet, og sådan nogen som mig. Det er der, hvor jeg får mine hovednyheder for i dag.
Så vi har Al Jazeera som et stort medie, der nu er blevet internationalt. Vi har Qatar Airways, som ligesom har etableret hovedstaden Doha som sådan en hop, hvor mange fra regionen og Afrika og andre steder ligesom kan flyve til og også handle og bruge sundhedssystemet osv. Og vi har, som du også nævner, alle mulige universiteter, prestigefyldte universiteter, som har afdelinger i Qatar. Hvad vil emiren og hans far, som jo dengang var emir, da de fik VM. Hvad vil de med verdens største fodboldturnering midt i det der projekt?
Jamen det, man kan sige, at det med universiteterne og Al Jazeera og i øvrigt også sådan store museer og mode og så videre, er jo både en måde at kan man sige, modernisere Katar indad til, men det er jo også en måde at brande sig selv udad til, altså at skabe positive omtaler, positive associationer. Det skal jo gerne være sådan, så at når statsledere taler om Katar, eller bare når sådan relativt almindelige mennesker taler om Katar, der så melder sig sådan nogle billeder på net hen om, at gud ja, det er det her lille, meget rige land, men som har formået at gøre de her rigtig store, positive ting. Og man kan sige, det er jo så der, hvor det er blevet lidt et tveægget svær for Katar med fodbold. Fordi det var jo mening, der kan man sige, med fodbold og de der sådan store sportsbegivenheder, der når man jo ud til et meget, meget bredere publikum, end bare sådan noget med nogle eliteuniversiteter eller Al Jazeera i forhold til Vesten. Og det har jo så pludselig givet bagslag, fordi i stedet for at få den der positive omtale, så er det jo i stedet for at sat fokus på det, du også har talt med dine tidligere gæster om, ikke? Migrantarbejdere, situationer og forholdene i Katar og i det hele taget. Og så er de positive historier, som man gerne ville associeres med, det er jo så gået tabt.
Og hvad betyder det? Altså, kunne man forestille sig, at emiren og Katar, han trækker, og de trækker nallerne til sig, nu hvor de har oplevet, hvad det vil sige at være i rampelyset, når man skal have en af de største sportsbegivenheder i verden?
Jeg tænker i hvert fald, at de er blevet, at de nok er en smule mere påpasselige og har nogle større interne diskussioner om hvordan man skal håndtere den form for begivenheder, der når ud så bredt. Men vi skal igen også tænke på, at i store dele af verden, altså uden for Vesten, der er det, at Katar holder VM i fodbold, er stadig en kæmpe positiv historie. Også i resten af Mellemøsten, det er aldrig blevet holdt før i den arabiske verden. Og så der er der stadig mange, altså hvad skal vi sige, der er stadig de der positive historier om Katar. Og så altså formår de jo også at gøre noget andet, som også er mere konkret, end der bare handler om det her med at bygge brand eller public diplomacy, og som også gælder i forhold til Vesten, det er, at de også rigtig dygtige til at spille en mæglerrolle på den internationale scene. Så det er sådan så, at de faktisk har gode relationer til mange stater, som ellers er fjender. Så de har både en kæmpe amerikansk base, de har bygget til amerikanerne, hvorfra amerikanerne sådan kan bombe mod islamisk stat og lignende. Men samtidig har de også rigtig gode relationer til Iran. Og de har også formået at have sådan en mæglerrolle mellem palæstinenserne, og delvist også i forhold til Israel, og senest også med Taliban i Afghanistan. Så de er også gode til, kan man sige, også at skabe nogle konkrete resultater, hvor forskellige magter altså faktisk har, jeg skulle til at sige brug for dem, men altså kan have brug for dem, fordi de er dygtige til at have relationer til alle. Så jeg tror ikke, at det er sådan, så at vi vil se nu her efter den her omgang med VM, at Qatar så bare trækker sig helt tilbage og begynder at føre en helt anden udenrigspolitisk strategi eller moderniseringsproces, fordi de har været ret succesfulde med det, de gerne ville.
Og et eksempel på det er jo, at den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken simpelthen stod efter et USA's exit fra Afghanistan og sagde, det land, der har været allervigtigst til at hjælpe med evakueringen, det er simpelthen Katar. Dem takker vi, og dem er USA glade for at være venner med. Helle Malmvig, det du beskriver her, det er jo også et land, Katar, som har altså alle de her projekter, som VM så er en del af, som handler om PR og image, men også det her med en måske endnu mere ambitiøs strategi om at forsøge at slå hårdere end sin vægtklasse i regionen. Altså når vi tænker på den region, Katar ligger i, så er det jo måske Saudi-Arabien, man tænker på som den stærkeste sådan ørkenstat. Hvor godt er det lykkedes med den strategi?
Jamen, det må man sige, også i hvert fald i her, hvor vi står nu i 2021, faktisk også er lykkedes ret godt. Altså, Katar er et lille bitte land, altså mindre end Danmark, så selvom det er et stenrigt land i forhold til per indbygger, så er det ret vildt, hvad de gør på udenrigspolitikken. Og det har skabt nogle dønninger, særligt i forhold til Saudi-Arabien, som ligesom er storebroren. Så i mange år før Katar begyndte på den her nye strategi, så lå de ligesom under og fulgte bare Saudi-Arabiens linje. Men det begyndte de så at bryde ud af, og det blev Saudi-Arabien ret sure på Katar over og indledte en blokade mod Katar for nogle år tilbage. Så de formår, selvom de er det der mini-put-stat, at have en meget stor stemme, også udenrigspolitisk.
Så hvis vi skal kigge på Katar med de briller, altså jeg har jo igennem hele det her program prøvet at spørge, er der overhovedet noget godt at sige om Katar? Hvis vi skal tage det snævre sådan VM-syn og perspektiv af, og så kigge mere på det geopolitiske, og måske også, hvad det betyder for os i Vesten, at det her lilleput-land, den her lille olierige ørkenstat, forsøger at blive mere magtfuld og modernisere sig selv. Hvad vil du så sige? Er der så noget godt at sige om Katar?
Der tænker jeg, at der er noget godt at sige om Katar. Altså, at der har de gået foran i forhold til at vise, hvad kunne man gøre med sine oliepenge andet end bare at bruge dem på sådan ødselsforbrug. Hvordan kunne man investere dem fornuftigt i fremtiden, investere dem i at gøre sin egen stat, altså modernisere den, liberalisere den, uddanne hele befolkningen, altså i øvrigt også kvinder, sørge for at spille en, hvad skal vi sige, en positiv rolle i regionen, som ikke handler om at gå i krig med sine nabolande, men som handler om at prøve at få fjendtlige stater til at tale sammen. Og så selvfølgelig altså formået på nær det her VM, og brande sig relativt positivt i det meste af verden. Så det synes jeg skal med i fortællingen, uden at det skal undskylde de ting, som ligger på den negative del af vægten, så må sige. Men de skal med.
Helle Malmvig, tak for at få den del med også i den her undersøgelse af, hvordan vi egentlig kan svare på spørgsmålet. Er der overhovedet noget godt at sige om Qatar, altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier?
Selv tak.
Så er der overhovedet noget godt at sige om Qatar? Det afhænger af, hvem du spørger. Meget lidt, siger Stanis Elsborg fra Idrættens Analyseinstitut. Selvom det er godt, at VM har sat fokus på Katars menneskerettighedsproblemer, så er det ikke nok. Ja, lyder det fra Lariel Freje, som har talt med et utal af migrantarbejdere, der på trods af kummerlige vilkår foretrækker at arbejde i Katar end den fattigdom, de kommer fra. Og ja, siger mellemøstforsker Helle Malmvig, for set med USA's og store dele af verdens øjne, er Katar trods alt et foregangsland i Mellemøsten. Verden kalder var i dag tilrettelagt af mig, Stine Krohmann Dragsted og Benjamin Munk. Redaktør er som altid Camilla Høj Eggers. Vi høres ved.